Fifaliana ho anay avy ao amin'ny sampana tanora kristianina Foibe no mandray anjara amin'izao fanompom-pivavahana eto amin'ny FCKM Ambavady mitafo izao ko dia miarahabana rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Riavana. Miarahaba ihany koa ny sampana tanora kristianina eto amin'ny FCKM Ambavady mitafo araka ny fotoana lehibe izay iraisantsika rehetra amin'ny sahany FCKM dia ny alahady isaky ny alahady faharoan'ny volana jolay dia fiarahana miombona mbavaka amin'ny sampana tanora kristianina rehetra ho amin'ny asa izay hiandraiketantsika tsirairay avy ary eo ihany koa ny fiarahana miombona fitondrana mbavaka ho amin'ny mpikambana rehetra ao anatin'izany sampana tanora kristianina izany. Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mbola ho ampitomboina mandrakariva amintsika anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny teny izay angalana ny afatra riavana dia araka n'izay efa novakian'ny mpanompony teo dia ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona. Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy araka izay efa voalahatra amin'ny perikopa androany. Ny fiainan'ny kristianina riavana dia mikatsaka indrindra ny azahoana ny fiainana mandrakizay dia ny fanjakan'ny lanitra izany ary fiandrandrana ihany koa ny fitahiana sy ny famonjena avy amin'ilay Andriamanitra tsotoa. Eto amin'ity epistily ity Jaona taratasy izay nosoratany dia anehoany mazava tsara fa tsy noho ny tsy fitiavan'Andriamanitra, izany hoe tsy Andriamanitra no tsy tiany olona na Andriamanitra no tsy mijery ny vahoakany ka tsy nahatanteraka ny fandraisan'ny olona ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ny olona ary tsy nahazo ihany koa ny fiadanana izay nandrandraina fa dia tena noho ny fahotan'ny olona ary noho ny tsy fanarahan'ny didin'Andriamanitra tsotra izao. Ny lohahevitra izay mpanjinina moa araka ny iraisantsika ao amin'ny sahany FCKM dia ny hoe mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny fahotana. Fa amin'ity alahady natokana ho an'ny sampana tanora kristianina FCKM ity riavana dia andeha ntsika hiombona amin'ny lohahevitra iray hoe tanora vonona hiaraka amin'ny Tompo. Tanora vonona hiaraka amin'ny Tompo. Endrika roa no entintsika hotsoahana avy amin'ny alalany ity andiny soratra masina ity. Dia ny tanora vonona hiaraka amin'ny Tompo riavana dia manadio ny tenany. Notsoahana izany avy ao amin'ny andininy fahaefatra. Ary izay rehetra manota ao amin'ny andininy fahatelo azafady, ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba adio tahaka azy. Manadio ny tenany amin'inona moa? Ary manadio ny tenany amin'iza ihany koa? Ny fanadiovana ny tena riavana dia fialana amin'ny fahotana sy fanaovana amin'ny fanatanterahana na fiainana amin'ny ota. Hoy ny soratra masina ao amin'ny ity Jaona voalohany toko fahatelo ity ihany, izay rehetra manota dia mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna. Izany hoe olona resy lahatra fa ratsy ny fahotana ka manapa-kevitra ny tsy hanota intsony. Izay no atao hoe olona manadio ny tenany. Manao vaindondra ara izany tsy fanaovana fahotana izany. Miara-manaiky isika riavana fa tena mampisaraka tokoa amin'Andriamanitra izany fahotana izany satria hoy ny Isaia mpaminany ao amin'ny boky ny toko fa 55:5 hoe fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Ary Jeremia ihany koa ao amin'ny bokiny toko fa 5:15 dia milaza hoe ny fahotanareo no misakana ny soa sy ho azonareo. Izao anefa be ny resy lahatra fa ratsy ny ota ka tsy tokony atao fa ilay faharesen-dahatra ilay fahafoizan-tena ihany sy tsy aina amin'izany no mbola sarotra amintsika olombelona mbola sarotra amintsika kristianina tsy noinona izany fa noho ilay fitiavan-tena noho ny fitiavana voninahitra noho ny fitiavam-bola izay mbola nibahana sy manjaka eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny endriny faharoa amin'ilay hoe manadio tena ry havana dia manadio tena eo anatrehan'andriamanitra izany hoe madio tahaka azy miombina amin'i jesos ary mitoetra ho aminy kristianina ihany koa na ny olona mino izay mankatoa an'i jesos fa izy tokoa no lalana sy fiainana ary fahamarinana ka izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia fahotana ka tokony hialàna avokoa satria jesos manko raha nanontanian'ny mpianany hoe inona moa izany lalàna izany inona moa izany didy izany dia didy anankiroa no nambarany dia hoe ny didy voalohany dia hoe tiavan'i jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra ary amin'ny herinao rehetra ary ny didy faharoa dia hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao noho ny fandikan'ny kristianina izany lalàna izany ny mahatonga atsika mahatonga ny kristianina mahatonga ny olombelona tsy anahaka an'andriamanitra tsy anahaka ny kristy kanefa ny kristianina izay manahaka azy dia manao izay marina ary manana ny fanantenana ao amin'ny famonjen'i jesosy kristy kristianina ihany koa ry havana izay manaiky fa zanak'andriamanitra fa saingy zanak'andriamanitra manahaka ilay tena zanak'andriamanitra dia manahaka an'i jesosy kristy izany na amin'ny asa na amin'ny toetra ilay fanahafana an'i jesosy kristy dia midika fa manatanteraka ny firaisana firaisantsika kristiana firaisan'ny olona amin'andriamanitra izany misy oam-pitenenana vahiny ry havana hoe tel père tel fils eo ihany koa ilay fomba fiteny fomba fitenenana ihany koa hoe lazao azy izay namanao dia fantatro ny toetranao matetika isika olombelona isika kristianina ry havana dia tsy kristianina ihany moa izany fa hoe ny olombelona rehetra dia manahaka ny toetra na ny fihetsika na ny fomba fiteny amin'ny olona izay akaiky azy ary izay ny moa mahatonga izany oam-pitenenana isan-karazany izany amin'ny olona izay miara-monina aminy ny namany fa ny tianambara amin'izany dia hoe maninona moa raha alaintsika ho namana tokoa jesos ho mpiara-monina amintsika ho mpiara-miombonantoka amintsika miara-miaina amintsika ho atokantrano ary tsy misaraka aminy isika naiza naiza misy atsika ary ninoninona ataontsika dia ho tanteraka amintsika tokoa fa hitovy aminy isika anahaka azy isika koa alaviry ireo ratsy izay mbola fanao ny namana ratsy ny fomba fanao izay mangeja antsika kristianina mangeja antsika tanora tsy anahaka an'ilay zanak'andriamanitra izay iraisantsika izay mitovy anarana amintsika satria isika efa natsoina hoe zanak'andriamanitra ho antsika izay te anadio ny tenantsika tokoa satria izay moa no nambara teto hoe ny kristianina ny tanora izay ho vonona anaraka ny tompo a dia mila manadio ny tena ka raha nambara tery am-piandohana hoe sarotra mbola sarotra amintsika no miala amin'ilay mahazatra mbola sarotra amintsika no tsy manatanteraka ilay hoe fianao izany fahotana izany tsony ary ametraka ny fiainantsika amin'ny fahamarinana dia misy antoka ry havana izay omeny zanak'andriamanitra intsika omeny jesosy kristy antsika kristianina mpino ary fampanantenana izay omeny tompo antsika izay no mitondra antsika ho amin'ny tapany faharoa amin'izao afatra izao dia ny hoe ny tanora izay vonina hiaraka amin'ny tompo dia arovany ao amin'ny andininy fahafito araka ny taratasin'ny jaona izay nosoratany teo moa izany hoe anaka aza vela isy hamitaka anareo izay manao ny marina no marina eny marina tahaka azy eto amin'ity tapany faharoa ity ihany koa dia mbola misy antsipiriny madinidinika hoe ahoana moa izany hoe arovany tompo izany olona tahaka niza no arovany tompo voalohany dia hoe arovan' jesosy rehefa miorina amin'ny tenin'andriamanitra ny sampana tanora kristianina riavana dia manana teny filamatra izay iraisana miova isaky ny taom-piasana efa taona moa izy io dia nandritra n'izay efa taona izay hoe tanora mivavaka miasa mandroso ny tanora kristianina dia tena manakina ny fiainana amin'ny vavaka ary mametraka ny fiainana eo an-tanan'andriamanitra ary eto amin'ity tenyity hoe miorona amin'ny tenin'andriamanitra dia hoe mila mifikitra kristianina mila mifikitra ary tsy miala amin'ny tenin'andriamanitra araka ny andinin'ny fahatelo ihany moa izay efa novakitsika teo ao amin'ity epistily nosoratan'i Jaona ity ihany ny tenin'andriamanitra no marina azo itokisana koa izay mifototra amin'izany tenin'andriamanitra izany a sy mivelona ao aminy ao amin'i Jesosy no manana ny marina ary manao ny marina tahaka azy mbola averina ihany koa ilay hoe manahaka azy satria atao hoe zanak'andriamanitra isika tsy manota satria naterak'andriamanitra hitantsika izany ao amin'ny andinin'ny fahasivy izay rehetra naterak'andriamanitra no tsy manota dia izay ilay hoe fiainana ary miorona amin'ny tenin'andriamanitra mba atonga antsika ho tena zanak'andriamanitra fa tsy hoe anarana fotsiny ilay hoe zanak'andriamanitra fa ny faharoa dia hoe arovan'i Jesosy ihany koa izay maharitra fakam-panahy indraindray isika kristianina riavana dia manana fahalemena ka ilay teny hoe fakam-panahy no entintsika manasarona ilay ratsy atao hoe azo ny fakam-panahy e misy ihany koa teniny fomba fiteny ny malagasy hoe milolo lanitra ka tsy maintsy lena manditany ka tsy maintsy solafaka dia ireny rehetra ireny no entintsika anasaronana n'ilay fahazaran-dratsy ilay mbola fikifirana amin'ny ratsy izay efa andrarahnantsika ary efa maharesy lahatra antsika fa hoe tsy tokony atao ary tsy mety fa ny maharitra amin'ny fakam-panahy dia ilay finoana izay tsy azo hozongozonina tsy azo ny satana hozongozonina mafiorina fa ho jakoba ao amin'ny toko voalohany andiny faharoambe folo hoe sambatra izay olona maharitra fakam-panahy isika mahatsiravana dia to alaim-panahy mandrakariva ivelona amin'ny ota misy ihany koa famitahana ataon'ny devoly izay hitantsika eo amin'ity andinin'ny fahafito ihany koa hoe anaka azavela izy amitaka anareo ary eo anatrehan'izany dia misy olona izany izay natao fitaovana anehoana sy hitaomana n'izany famitahana isan-karazany izany kanefa hoy ny soratra masina riavana ao amin'ny koritianina voalohany toko fafolo ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hoe tsy misy fakam-panahy mahazo no anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona izany hoe tokony voatohitra daholo izay fakam-panahy rehetra mety mahazo antsika kristianina mety mahazo antsika olombelona fa ny fahatelo dia ny olona izay arovan'i Jesosy riavana dia sa manatona azy manatona azy ahoana moa fa matetika isika kristianina riavana matetika isika mpino rehefa mahatsapa fa meloka nahatsapa fa tsy nentiny natao nahatsapa fa nanota teo anatrehan'andriamanitra sy nahatanteraka ny sitrapony dia mbola manafina ny tavantsika amin'andriamanitra ihany mbola mihevitra miezaka ny mifikitra amin'izany ihany isika mbola miraitsy kombakomba eo anatrehan'ny tsy fahamarinana noho ny tombontsoa manokana ka sady voafitaky ny devoly isika no mamitaka ny hafa ihany koa ary sady simba ny tenantsika manimba ny tenantsika isika no manimba ny hafa ihany koa kanefa hoy ny soratra masina izay nambaran'ny paoly ho an'ny timoty timoty voalohany toko fadimy ny andiny faharoa ambin'ny roapolo hoe aza miombona amin'ny aza miombona ota amin'ny sasany. Fa ny saha izay saha manatona ny tompo eto dia izay manaiky, miaiky ny fahadisoany fa tsy minia manaraka ny tsy fahamarinana. Na matoky tena riavana ka mikipy ao anatrehany tsy fahamarinana izay atao. Arak'izany ary riavana dia antoka iray ho antsika kristianina, ho antsika tanora izay mpieny izay nambara teto izay hoe ho arovan'i Jesosy isika raha toa ka miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ka maharitra mifakam-panahy ary samanatona azy, samiaiky ny elontsika, samanonona tokoa fa tena mpanota isika eo anatrehan'Andriamanitra. Manatona azy isika mibebaka amin'ny fanetretena satria tafasaraka aminy tokoa noho ny fahotana. Eto ampamaranana riavana dia andeha isika anavao ny fanoloratenantsika hiverina indray ao amin'ilay Andriamanitra iray, hiavana hamerina ilay fihavanana amin'Andriamanitra iray. Ary fantatsika rehetra moa fa izay no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy ho tonga olona noho ny fitiavanantsika, ho tonga eto amin'izao tontolo izao anavotra antsika ary anadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia tonga teto Jesosy ho mariky ny fa dia mariky ny faharesen'ny devoly izany na antony nahatongavan'i Jesosy tonga olona teto amin'ity izao tontolo izao ity izany. Tonga izy andrava ny asa rehetra nataon'ny devoly. Ao amin'ny andinin'ny fahavalo moa no ahitantsika izany ihany koa hoe izay manota dia avy tamin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Ka na inona riavana faratsipienako sy ny fiainanao dia ny ran'ilay Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana dia ampy anadiovany asy anadiovany anao ihany koa. Mieke eloka ary miverena aminy. Ny teniny sy ny fanahiny riavana dia ampy ampiaina asy ampiainanao ny fahamarinana araka ny sitrapony. Mbola voalaza ao amin'ny andininy fafity any moa izany hoe izay manao ny marina no marina. Ary ny fiaraha-miaina aminy amin'ilay Jesosy Kristy izany a no ananantsika fiainana madio. Koa ry tanora namana, zandry sy zoko malalaisana, tahaka ny tenenan'ny Paoly tamin'ny Timoty izay zanany ara-panahy miady mandrakariva i Paoly mananatra ny Timoty hoe amin'ny famitahany devoly izay manao hoe tehirizo madio no tenanao. Izany ihany koa no anafarana antsika hoe aoka hitehirizanao ny tenanao madio tahaka azy satria olona manana fanantenana miorina ao amin'i Jesosy Kristy isika ka sady zanak'Andriamanitra no manantena iaona amin'i Jesosy ary ho ao amin'i Jesosy ihany koa. Ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo riavana dia manao hoe ho avy andray anao any aminy izy. Ary manaiky isika, isika tanora, isika kristianina fa vonona hiaraka aminy tokoa fa tanora kristianina ary mpino tahaka an'izany ihany koa riavana no tadiavina sy andrasan'i Jesosy hiaraka aminy rahatr'izay. Amen.